quincent milionoj da zlotoj la pola registaro destinas en 2018 por la produktado de medikamentoj. Kreiĝis speciala esplorprogramo pri polaj medikamentoj kontraŭ la kormalsanoj kaj tumoroj. La celo de la entrepreno estas laŭeble efike kaj favorpreze kuraci polajn pacientojn. Aktuale 70% de medikamentoj sur la pola merkato estas importataj. Ekzemple en Germanio kaj Francio eĉ 90% de medikamentoj devenas el la landa produktado. Por realigi tiun celon estas anoncita establo de moderna instituto gvidonta esplorojn koncerne medicinajn bioteknologiojn, kiu signife altigos ĉisfere la nivelon de la pola medicino. La kreiĝanta institucio servos ankaŭ por logi al la kunlaboro sciencistojn ne nur el Pollando. Samtempe la polaj elstaraj sciencistoj, inĝenieroj, informadikistoj, genetikistoj, biogenetikistoj povos labori en Pollando kaj kun kuracistoj evoluigos la plej modernajn medicinajn sanfavorajn teknologiojn.